شروع ددی پمانا مراد حقیقی بانے اللہ پوئے اللہ لا الہ الا ہو دا دعوت توحید سرلا در قسم دلائل عقلی نقلی وحی نو دا اومبے خبر ہے دعوا مات دلائل اول خبر پاشپگو اللہ اللہ چلے لا الہ الا ہو نشا حجت روا مشکل خوشا سیوا راغنا الحیو ہمیشہ ہمیشہ جم دے رہے القیوم مدبر دے چلون کے دے دا نظام و دا عالم دا عقلی دلیل شکر الحی القیوم نظر آلے کل کتاب دلیل وحی رالے گلے بتا بانی کتاب قرآن بالحق دا پارا دا بیان دا حق مصدقن قرآن مصداق دے لما دا کتابونو بین دے چیزن اوڑان دیدی وانزل التورات والانجیل دلیل نقلی رالے گلے دے توراتم اول انجیل و انجیلم فدے مسئلہ باندے ایک امداد توحید لائے دے اللہ مسئلہ من قبل رالے گلے دے پاقوا خودن او دا قرآن ہدایت تیرے ناس یا دا تورات انجیل ہدایتو دا خلق دا پارا دا قبل زمانی وانزل الفرقان اور علی گردی اللہ الفرقان صحیفے فرقان نمرادیا صحیفی فرقان نمرادیا زبور لے اور سو کئی فرقان نمراد دا قرآن نے اور چونکہ دلیل نقلی دی نو فرقان نکا صحیفے اور زبور وارا سیشی خبر دا با دلیل نقلی کی رائش ان الذين كفروا تكذيب يقيننا كسان چ منکر دی به آیات اللہ دا اللہ دا آیاتونو نہ دیر پار عذاب شدید عذاب دے سب او اللہ اللہ عزیز زور اور روز انتقام خوند بدلے سزا اور بل چ سوگ دا توحید باوجود دلائل نہ من یو ذلی دلائل وی ان اللہ لا یخفا دی پینزم شپدم کی بیا یو با اپنی دلائل وی سرا دا سمارے و نتیجے اول دلیل اخلی ان اللہ بے شک اللہ لا یخفا پٹن دے علیہ پا اللہ وانی شہن سے شہر پر لرد نظم کا کہ ولا پی سوان بر آسمان کے عالم الغیب دے ام دلیل اخلی والذی اللہ عزاد دے اسوی رکن پر ارحام شکر نظر کئی پا گیڑا دمیان دو کے بچہ دانو کے کیفہ یشا سنگ چے اللہ واری شکر ورکول خائستہ بدرن تور سپین لن اوپد وغیرہ او دے سمارا دلائل ثابت شو دلائل و مثلا نتیجہ دار شو لا الہ الا اللہ نشتر حاضر را مشکل کشا لائق دا بندگے سیوا دا اللہ نا العزیز الحکیم چے اللہ زور ورو با حکمت ازاد ایو خبر ہوش دعوت توحید سبت دلائل دا رسو دا قرآن ولی تیز چھ تیزو دا وجہ دلائل ہم پیجندل اقلی سے تو نقلی سے تو توحید وانی باز شیر او فرقان لفظ وضاحت شیر مصدق شیر علف لام شیر ضرورت پاتے نش ضروری جو شیر خواہ وہ اللذی انزل علیہ کے کتاب دا دویم خبر جواب دا شبہ جوارد دا توحید باندے چی عیسیٰ علیہ السلام تے ابن اللہ وے دا دی مضبوط شبہ مضبوط عقیدہ دا عیسیٰ علیہ السلام تے ابن اللہ وے اس اندھی پا بائبل کے زی پزے باپ و بیٹا دا یو اصطلاح باپ نے فرمایا بیٹے نے اس طرح کیا باپ اللہ بیٹا جد عیسیٰ علیہ السلام اس ہم بائبل کے دا اس ندی ابن اللہ وے عیسیٰ علیہ السلام اودا ددی اوغٹ اعتراض ہو اور شبہ وا نبی علیہ السلام نے چکم وفد راغلو اغا وفد وانم داوی او دغا خبر اغا بولس جوڑا کرو عیسیٰ علیہ السلام نبا چدا ابن اللہ ہے ابن اللہ دے وفد نبی علیہ السلام تبیلو چی عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ دے زکا چی پزڑو کی تابنو کی دیتے ابن اللہ ویلے شوئے تورات انجیل ابن اللہ ویلے شوئے ہو داغی جواب با قرآن دی صورت کے دری زلو کی دری زلہ دری جواب بے گئی دلتے اولنے جواب کئی والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات دا اللہ کتاب کی آیات نتو کس میں محکمات و متشابہات داتاو شوی سڑو کی تابونو کی ابن اللہ ویلی شوی نو ویلی شوی بئی و لیکن دا متشابہاتون ہے تاس مطلب نہیں ہے کوئی غلط معنی آلے متشابہات پا دی کتاب کے مشتکان قرآن کی نشتا وہی نشتا دا عیسیٰ علیہ السلام بارا کی متشابہات عیسیٰ علیہ السلام دے سویلے روح من ہو اس روح من ہو پر قد مبوی ہو چسی مد اللہ طرف نروح دے نبوی ہو متشابہات کلمت اللہ القاها الى مریم ندا کلمت اللہ ودویلے دا متشابہات ہونا اے پر قد مبوی ہو نبوی ہو اللہ تجیمہ دے سنگا بس روح اللہ دے سنگا دے اللہ پر پر دق روبہ پہ انجیل کے عیسیٰ علیہ السلام تا ابن اللہ ویلے شہر متشابہات اور متشابہات تو مانا حقیقی بانے اللہ پوری یہ طریقہ دارا چرا متشابہات با تا محکمات و سرطلی اور مانا بے دا محکمات مطابق کے نو ابن اللہ چونکہ انجیل کی توحید بیان شہر اور انجیل کی دعوی چھے اللہ سر عزدار برخدار نائب نازولی نشت نو محکم خبرتا واضحا خبن طرفتا ابن اللہ نو دا محکماتو پرانا کی مانا پکار نو ابن پا مانا دا دوس و محبوب دیتی واغذ سوے مانے غلطاو متشابہاتو مانا با دا محکماتو پرانا اصول لے دین دیتا غلطیو لگے اللہ تعالیٰ جواب کہ ابن اللہ لفظ پدے کتاب کیویم بالفرض ندم متشابہات ندیتا سے غلط مانا لے ابن پمانا دا زفی ندے ابن پمانا دا نائب ندے بلکہ ابن پمانا دا دوست دے لیکن سورہ عمران کے دا نساء کے برا مائدہ کے برائش یہ حروف سوے نحن ابناء اللہ و احباؤ نحن ابناء اللہ سمان مونگ دا اللہ سامن نا دا خوبا عربو چینکون شہرون وے دا قریش قریش چینکون بشہر وے وے بے نحنو بناتو تاریخی نمشی علن نماریخی دا دا یہ شاہ نحنو بناتو تاریخی تاریخ شاہ تاو دا اسمان غٹ سوری تاو ہے منگا بنات دا تاریخی سما ولی قریش رو خزی چی نکی دا سور نا پیدا ہے نا بنات منا منگ دا تاریخ سوری دوستانی و دیسر امین دا نا مطلب ہے بنات دا تاریخی نمشی علن نماریخی قسمو کو گرزو واصل کی نون دا چھو دا تاریخ سوری ہو نیخ پلشان باوی نای دا مطلب نو چھو منگ دا تاریخ سوری نا پیدا ہے یہ سر امینہ دا یا باقی من سر تعلق و امینہ دغرن یہود وینا ہم ابنا اللہ مطلب من دا اللہ ابنائی قرآن قلل دلیلی نحن ابنا اللہ و احباؤ دا و احباؤ عطف تفسیری دے من ابنا دا اللہ یعنی محبوبان و دوستان دا مطلب اللہ تنیسیم دغر مانا وا کہ انجیل کی ابن اللہ را غلے انو مانا دا چھتا سرے اللہ محبوب دوست دیتی زویج ہو دقا جواب اللہ نور آیات تب ہو واللزی اللہ رضا تینزل آلے گل کتاب آلے گلے بتا بانی کتاب میں نخبازی ددین آیات کم محکم آر آیات ندی محکم ہن ندرا ام الكتاب اصل دی کتاب دی بنیادی آیات ندر اصل واؤخر متشابہ اور نور دی متشابہ نو اما اللذین فی قلوبهم زیغ چاگر کے تبلیغ ویتبعون ما تشابہ منہ اما تشابہت بسی کی نستاس کتاب کے متشابہات تاس کے اہل زیغ خلق متشابہات بسی محکمات و پرانا کے معنی وانا غز ناصل کے معنی مغلطہ کرے نا خدای جواب دلتا اس محکمات متشابہات ستو نا یہ عبود باز لن دن تمانا لکھے اس دکھے دبم تاسو لکھا کی انشاءاللہ واللزی اللہ وزا تینزل علیکل کتاب کاری گرے بتاوانی کتاب میں ہو باز دینا آیاتن آیاتن دی محکمات مضبوط محکم بخفل مانا کی مانا کی محکم و مضبوط سنگا محکمات لکا قرآن کی راضی ما ان ارزن نہ ارز و من ستا ہوئی سارا مانا ابور تا ہوئی زمکی تا ہوئی نہ محکمات او وخر متشابہ او نور دی متشابہ دا غلط مانی سرا نور متشابہ دی سرا غلط مانی صحیح مانم لری نو غلطم لری ایبن مانا زویم دینو دا ایبن مانا دوستم دینو تیسی مانا پریخو غلط زویو آگش متشابہ آگ متشابہ دی دا غلط مانی دا بترجمہ دا سیکا کم چھ علماء تو روادی بھی پویوں دا اصول فقہ پچبہ کی یو لن تک کوم بس انشاءاللہ پوری کسان ببی پوری محکمات چاہتا ہوئی بازی دے کتابنا آیاتون آیاتون دی محکمات ظاہر الدلالت علی المراد ظاہر الدلالت علی المراد اصول فقہ جی چاہوئی ووفر متشابہ انور متشابیری غیر ظاہر الدلالت علی المراد اصول فقہ کی عمدہ صلاحات ہوئی مسحل شو خبر اس نور تفصیل کی ضرورت نہیں نور بکری فاما الذین فی قلوبهم زیغن آوتسن چیزوں کے کگلیچ سے عقیدہ برباد مرض دے ور کے مرض دے مریضی دے فیتبیونا ورپسی کی ما پایا سنو پسی تشابہ چی کم مشابیری من ہو دا اللہ دلی کتابنا دلی صحیح معنی پریدی محکمہ متشابہات بسیدی دولی وی ابتغال فتنہ دی ابتغام و پھول لکھنے دی مقصد دپار دپار دا لطول دا شرک مقصد دی شرک پوری وی ابن اللہ صدی بھی پور بگن و ابتغال تاویل او دپار دا لطول دا دی دا تاویل منا حقیقی معنی او تفسیر تاویل تفسیر نو تفسیر ہو او حلقت پہلا دا معلومی گن دا متشابہات صرف بطر محکمات و پرانا کے معنی والے اس دا ابن اللہ بحقیقت اللہ کوئی کی لیکن منگے دا محکمات و پرانا کے محبوب ہو محبوب یا گورا لکا قرآن متشابہات دا حروف مقطعات چی دا متشابہات کی گئے دا متشابہات اس دا دیکھ پر حقیقی معنی والے اللہ کوئی بس بل سب بین دے دی تفسیر سے یا قرآن پاک کے کلا کلا دا سے الفاظ رائش چاہین اہل زیر خلق دا شرک و دا بدت استدلال لگا بریلیان وی زیر پدائے مختلف زین پیو ذلقرنین چی کلا سفر کی آغا سبدین و تورا سید گا نا آغا تو غنڈو منس کی چکم دراوا نا قوم متصوی گا خبر مانے نا پھر ورتے نہ یاجوج و ماجوج یوسفیون فی الارض یاجوج ماجوج پدے روڑی انتا فساد نمون لددے سخل ہوگا نہ ورتے سیدہ خدا سکے آئیرونی بے قوة ما سرا دولت اسباب شتا صرف تا سو دمت تاون ما سرا ہو بریلان ویگو رکن زلقرنین ویلو آئیرونی بے قوة ما سرا امداد و تعاونو کے پا قوت سرا نا امداد دبلنا غسلوی جائز دی ذلقرنین ویلی دی قرآن کرا دی دوز آغا متشابیات انہی استدلال علاکہ لون چھے دانور قرآن دیر کر چھے قرآن زیب پا دے وی دا اللہ نصیبہ پلتا آواز کول امداد غسل شرد دے مانا ہوا ہے نا محکمات پی دی دا ہوئے دا دا بید احل بیدت کا کل ما لا حلاهم شارزتن اقتنسہا بس یو سلی کو گوری اگر دلیل نیست دیکاری دا اہل بلاد نتغا سے فام اللزین فی قلوب امزین فیتلون ما تشابہ من ولی ابتغال فتنہ شرق و ریپا دی تیر ابتغال تاویل و دا پار دا لٹھولو دا غلط امانی تا سے ہوگا یا تاویل حقیقی بانو تفسیر حالانکہ وما یعلم تاویل ہو نپلی حقیقی بانو مطلب او تفسیر دے متشابہات الا اللہ تعالی نہ سوا پر سو تعویل من علوم القران کے وی دیکھیے یہ متقدمین اور آئے وہ اقویم تاخیرین متقدمین و تعویل و تفسیر پہ یوں مانا رس متاخرین و تعویل و تفسیر کے فرق پہ نو تعویل مراد تفسیر والے کا نا نمایا علم تعویل و الا اللہ حقیقی معنی و تفسیر اللہ کو دچا دنے معلوم ہاں البتہ علماء دت متشابہات و حقیقی معنی نشی ویلے تفسیر البتہ توجیہ کو لشی توجیہ توجی کئی کن طالب لامی سونا توجی ہاتھی کرے وہ سرد دے وے چو اللہ عالم میں بنا دی بھی جائے توجی کی دیش تفسیر و حقیقی معنی نشی معلوم ہمارے عالم و تعویل و ان اللہ نفری پہ حقیقی معنی و مطلب سیوا دا اللہ نبل سو دل تب وقف ہو پیو قول سا اور راسخون پر علم جدائش ور راسخون پر علم او مضبوط خلق پہ علم کی اقولون وی آمنا بی ایمان زمون پرے کلن دا طول کا محکمات متشابہات من اند ربنا دا زمون دا رب دا طرف ندی اور راسخون پر علم پرے کے لٹونے نکے بلکہ ایپی ایمان لری دا شبک ایمان با پہ لرے وما یذکر الا اولو الالباب چکل بدے وقف راسخون پر علم پر نپوری پیگی پہ اللہ راسخون پر علم پی ایمان لری بس لٹھونے نکی سوک عطف نکی بلکہ دا دا وقف نکی عطف کی دا سوک وما یعلم تاویل الا اللہ والراسخون پر علم اللہم پہ تاویل پیگی اور راسخون پر علم ہم پیگی راسخون پر علم متشابہات بھی اب پوئی نمو کو موقع ہوئے شو متشابہات حقی مانا اللہ نے سیوبل شتما دیو نا بدے کی بھی ادوار آئی مازے لنڈو کو خلاصہ خلاصہ ہوئے یو رائے دادا چھے آو اللہ باز راسخون پر علم دے حقیقت کو لاوئے شو القرآن رحم اللہ وی یزرس سے درس کاو مولانا حسین علی رحم اللہ وہی دا زیوے نوے چھرا سکون کے علم کی پری امو وطوے لکا سوک وہی شاہ ولی اللہ ابھی پویدہ اور امو وطوے تو امو تے تو دیر وانی تیر ڈاڑا ہو دا اس امو تے تو دیر وانی ارسو تپوس کے امائی چھ تپوس زنکو مستاز میرا تو وہی پیئے پی وہی آو وہی امو چھ خب پوئے گنو منتے والے نخے پی نشت پوئے میں دا عجیب خبرہ یہ سڑی تو یہ شے ورزی ہو رہا بلی شے پودے وہی آو وہی میں سنگا وہی گوڑا پھگا رہا نجی چانی ہو پڑھ لے گا تدہ ندی وضاعت ہو گا تھا ایکسپلین ایک آورتا سنگا وہی دی وضاعت کے دا خو خوڑو سر تالو لگی چھوی ہو پڑے ندا سیدا سیدا علم اللہ ورکی خواہ وضاعت نہیں شکو ہے ندا یورا ہے چھلی پر حقیقت اللہ بازی پڑی راسکون پہ لے دیم رائے پاکی داوا کدا عطف ہم کو وقف نکو اور راسخون پہ للم پدی متشابہت ہوئی گی دیم توجی خدا دیر خدا زین کی دی نو دا تاویل نمرات توجی را نو راسخون پہ للم پہ توجیات ہوئی گی کنے پوئی سنو توجیات پالی فلاحمین کی بیان کردی توجی کونی شید نا خبر سید نا زین کی دی ور راسخون پہ للم راسخ پہ للم چاہتا ہوئی راسخ فلم آغا چاہتا ہوئی چاہر کی رسو صفات سلور ایتا با راسخ فلم ہوئی یو دا یو تقوا فی ما بینه و بین اللہ دا اللہ دا دا ترمند تقوی دویم توازو بینه و بین الخلق دا مخروق دا دا ترمند عجیزی اللہ سر معاملہ دا تقوا دا مخروق سر عجیز ہے علم شتا و علم حق علم دے نو تقوی را برا اللہ نا یرا زڑی او مخلوق سر تکبر نرے آجیزی دا کچر تا علم شتا و تقوی نشتا نو دا راسخ پل علم نرے دیکی علم کی رسوخ نش یا علم شتا و لیکن مخلوق سر آجیزی نشتا متکبر رے تکبر مولے نو دام راسخ پل علم نرے سلورم زہد فی دنیا دا دنیا بے رغبتی دا مولی سے پا دنیا پرس نی چی بس پور دی دنیا سرکار سرلی کو دنیا ویم دنیا بانی بزرن لگی اصل دی دینی اغبا روست خبری او سلورم مجاہدہ دا نفس پدکی با مجاہدی دی دین ہر ایک بات قربانی و بگی دا سلور خبری چی راشی دی تا وی رسوخ پلیلم نا رسوخ پلیلم نموز خلق رسوخ پلیلم ستو آئی دا کتاب کی خیر دیر خبری دا دیر رسوخ پلیلم لکہ ٹک دا رسوخ پلیلم سلدا ورسوخون پلیلم یو قلون آمن نامی مونگی ایمان دے پدی کلن دا طول کو متشابیات و محکمات دی منین دی ربنا زم دا رب دا طرف ندی وما یذکر و نسیت نقب لی اللہ علم البام مگر خواندان دا آخر دو خبری اس درہم خبر ربنا لا تزیم قلوبنا بعد از حدیتا تعلیم دا دعا عند شبہات اہل زیر اگر ہر کل دا سی خلق شتا چی دا سی ایمان اقیدین لے گڑ وڈی اور شبہات زڑکی جی متشابیات دا طرح مخی گئی دی وقت بس گئی اللہ نا بغواری گا نو دا درہم خبر اللہ نا غوارا اللہ دا سی خلق میں چرت گڑ وڈنی قرآن لراغلے وی دا توحید اقیدی از دکڑا نووس چیزی نو با مدرسہ کی بعد لیتے خلقی نا با لزین کی شکوک شبات چی دا خود غلطی مسئلی از دکڑی او گمراہ شوی او پنچپیرے شوی او لسپیرے شوی او دا خود گستاخ علماء دیو گستاخ کابیرین دیو دا چلے نو حیات النبی نوری نمانی او دا نمانی او منمانی شکوک شبات باچی نا لگی دا وقت بدا اللہ نا دعا چرتا ذہن دل بدل نگی ربنا اے یقولون ربنا دا مومنان اول الالباب وی زمون ربا لا تزی قلوبنا ما کگے زمون زرونا ما کگے کگور ستو یعنی دلی سی اقیدینم باتی رقیدی تزر کو بنیش میلان نکی ربنا زمون ربا لا تزی قلوبنا موار کگے زمون زرونا باطل و فاسد و عقیدو تا بعد از حدیتنا پس تارینا چتا ہدایت کو منتد توحید یا دے متشابہات کو سرے ہو لگا مکگے زمون چھوڑنا فاسد و مانو تا بعد از حدیتنا پس تارینا چتا من تلارو خولا دے صحیح مانے دے راتا ہو خول اس آدھے زی خلق متشابہانو غلط مانے گئی نا اللہ داغین ہم بچ وحل نورا کی منتا من لدن کل اقبل طرف رحمت رحمت مراد کلکوالے کلکوالے پر محکمات و توحید پر مکلک انک بے شکت چی انت الوحا تو ورکون کے وحا دا ہدایت ورکونی وحا چی ہدایت ورکی ودلتا تے دے ہدایت لکی دے انک بے شکت چی انت الوحا تو پا ہدایت باندے کلکوال ورکون کے نمتا کلکوال رائے فدی توحی اور ربن ازمو روان دامتا دوئی سا ازمو روان انک بے شکت چی جانو ناس جمع کون کے خلق پر لیو من غروس کے لارے بکی ہے چی شک نشتہ پاگے کے اللہ غروس کے تخلق را جمع کہے نو پاکی دم مضبوط کی چھتا غرز رسوانی چھ ان اللہ بے شک اللہ لا یقر فلمی آن خلاف لکی دفر وعدے ان لزین کفر مصر صلو رم خبر تزہید من الدنیا دا دنیا بے رغبتی با بیان کی دا بطر دے تیر آیا کا بوری دس نہ تیر آبور نا ٹوڑ یو خبر تزہید من الدنیا دا تزہید من الدنیا خب پحال دا آل فرعون او پحال دا مشرکین مکہ نتو مثال پہ ہوئے یہ دا فرعونیان اول کی بہوئے کدا بے آل فرعون یہ اولا سمایا او مشرکین و حال دیارل سمایا قد کان لکم آیت ان کی فیتین التقطا ندا دوارا تزہید دے تزہید من الدنیا بے حال آل فرعون و بے حال المشرکین یہ آیات کیا بلایا نبا تزہید تزہید من الدنیا سل رو سلو رم خبر دا اہل زر ولی متشابہت بزیکی او محکمات پریدی سیمان عقیدت پریدی او غلط ہوئی ویدی اصل کی دنیا پرد شیوی دنیا مینہ پر غالب آلا نچاوانی چی دنیا غالب چی اصل ایمان و عقیدت پریدی کن نبدے مثال ہوئی لگا فرعونیان و مشرکین مکہ ان اللذین اقنانا کسان کمرو انکار د توحید نه کړل محکمات نه کړل لن تغنی عنهم فائدہ به ورنه کی پیتا امارون دې مالونه ولا اولادون اولاد من الله دا الله دا عذاب نشه نشي بچوي اولای کلا کسانو هم دی وقود النار خشاک دا وره پورته بزی مال اولاد و فائدہ ورنه پری باندې اوسو مثال وي مال والا کدا به آل فرعون اولاد والا قد کان لکما یکون فی یاتین تقطا وګوره دا دو مثال دد دی ولین یا اموالو هم اولادو هم باندې متفرری مال چې وسره دی نو دام دنیا پرست دی کدا به آل فرعون بیان سره دولت او مال او حکومت او اولاد او ډله ټپلې شي پاغي باندې دوکې قد کان لکما یکون فی فیاتین التقطا مکی والا پدے غاویرو مون مضبوطیو دلم دا نو اولاد قریب تفسیر بزن وی کداب آل فرعون اصل کے دے اے دابوهم کداب آل فرعون حال دا دے خلقو چدا مالا اولاد اولا پتنی چوار کو حال دا دے پشان دا حال دا فرعونیانو دے یا داب ویلکی یا عادت تا عادت دې پشان د عادت د فرعونیان فرعونیان پشان چې مال ولا پیدا نه وای کړ دا مثال د مال او د جاه او د مرتبه لري چې مال او جاه او مرتبه ولا پیدا ورنه حال دې عادت دې پشان دا فرعونیان دې ولذین ما کسان من قبل چې دین امر کیو سچې نکړ کذبو آیات یہاں در اوجن گرنی زمد آیاتنا این دفعات وحید و معجزات و کتابون نومن فاہدام اللہ بی ضرورین اونی اور کدر اللہ پا سبب دخل جرونو چا غمال او چاہ و مرتبہ آغای مخطوہ مدر پیغمبر حقی و نمن وندہ ودا شدیل لقاب سفور کن گلہ سال قل دا زجر و تخلیب وای پیغمبر علی لذین کفرو دی منکر ہوتا ستو غلبون زر چی مغلوب بکڑی شے دنیا کی تو شرون و راجعو بکڑی شے لا جہنم جہنم دو دے سلمی حال دیر بد زید و سیدو دے لا جہنم بد بچھونا قد کان لکم آیتن بی بی آتین دوست دیم نسال دیتا دا متفرر دے پا اولادو ہم مکی والا آیا ہے مکی والا پپل ٹلا ٹپل باندھ ڈیر غاویرو فخر کرو منہ کو روئی مضبوطی قد کان لکم یقینا اشتصال لفارا آیت النخا اللہ کا قدرت و زور کی پیاتین فاغدو اڈر کی التقطا چترال مخامش سے بدر کیا لے مشرکین مکہ او دغن مسلمانان فیاتن یوڈا لو تقادر فی سبیل اللہ جنگ کرو دا اللہ پلار کی مومنان و اقرابل کافرتن کافروا یرونہم نیدت توجہ کرے یرونہم لیدل دی اغویر مثلہم دو چند اخبر رکھ یلائن و لیدل دستر و سمان ہارے ڈالی بڑا ڈالا زان نزیہ تیجا حالانکہ بدر کے مشرکین ایک ہزار مومنان 313 کسان نو مومنان کا وطب بھولی نو دزان نڈبل سکے چھے ترپل اکائے او کافر تسیم مسلمانان زیادہ کارے لے نو بس دا اللہ پاک پرشتی را لے گلے نو فرشتو آغا سرون و آگانم وگا چھے قتل نو ایدہ خودم نڈیر دل دوئی ہاریو بل ڈیر لیل روس سور انفاق کے برائے چوانی سایا ال دوئی یو بل لگ لیدل دوارو آیا تکمانس کے تجویت بدائی چوکو رکھا لکھا اللہ ذکر کئی منگیلی کل ابتدادہ فیلی و کل انتہائی دا انفال کی چوئی لگی لی دیلی نو دا دا جنگ ابتداوہ ابتدا کیا بلتا لگو مکی والا میں زبز کا خیری لگی آسان کار مومنانو چوکا تلائی دم اللہ لکڑا ویمردہ کو اسو کسن جی کل جنگ سروش بے بلتا دتن و بیو دنیا آوہ دا ولی دے اول کے ڈاڑا کون چھ دا جنگ اوشی اللہ غصہ اول تم انفال کی رائشی تا سنو غصہ خوا اللہ جنگو کو او دویم دے روس کو دیر والے خودل بے مطلب دور چھ زور لگئی مومنانو گرو دا خودل دنیا دا نار سڑی زور لگا او کافرو تے زور دیر خودل چھ پئی رو پرش نمتن تاگا انتہا ذکر دروس و حال حوال تا انفال کی ابتدا یرون لیدل باہر یو بلغرا مثلین بچند پر را یارین ولیدل دستر و سرگن کارا حوالا یو عید و نسلی اللہ تائید کئی نو امداد کئی فخبل امداد سرا نصر سرمی شا چار رچو گوار امداد مومنان سرا این بشک فیدار کب دیکھ ملاغی برتن عبرت تلولی لربا دپار دا خواندانو دا اقلو اولو الابسا دپار دا خواندانو دا اقلو الابسا ابسار بصیرت دزل کوئی تویخا نزکمون گا اقل من مانا چزری کوئی اوحان دپار بدیکی عبرت اللہ تائید و نصرت کئی واللہ یعید بنسری من یشا چا سر ہوائی معاہب الرحمن معنی کلیر تفسیر دے معاہب الرحمن اوی تائید بن نصرت ستوی تائید بن نصرت یو خدا ہو چھ میدان جہاد کے ہوئی اوی تائید بن نصرت کی لکھی گی یوافقون التمسک بالسنہ والاجتناب عن البدع دام تائید بن نصرت چه دا سنت عمل توفیق ملو شو دا بدعات نصر زان بچ نام دا اللہ امداد دیتم تایید بن نصرت وی زوین لناس حق الشعوا پینزم خبر زلت دا دنیا دا دنیا زلت بیان پدے آیات مخی تذکیر بیان کر نوز دا دنیا زلت بیدس معمولی دنیا دیز رمال اگو چه دا اللہ کتاب و توحید تنا پی پاکش کروشی دا چه دنیا راشی نو بیاد سڑی نیلم پاکش بیاد توحید و قرآن سنت پاکش دیتا شاید نو دا دنیا دا زلت خیی دنیا تو گورا حقیقت تو گورا زوین الناس خیست فرشو دا خلق و دا پارا حبوشا حوا اما حبت دا خون دونو من النسائی دا خدوسا والبنین زامر و سرول قناتیر المقام تا آغاز خزانی جمع کرے شوی من زہب دا سوزر والفز و دسپین زر والخیر المصوم آغا اسنن خدا والانعام او ڈنگر و ساری والحرس و فصل ذالک دا طول مطاول حیاتی دنیا معمولی فیدہ دا جند دنیا دا خو معمولی شید او دا ختمی دا دوام نلری نو دا سیر زلیل شید معمولی شید چیتا دین ایمان پرید اللہ و اللہ اندو اللہ سر حسن البعا خیستا زیادہ وردلو دن تو گوا یو با اسمین علی ناس سیغی مجھولو خیستا کرے شیر دیبی چا خیستا کرے نفس شیطان کفری طاقت نو دنیا سونا مزین کرے سڑے و تبوری نو بس اور پسیزی حب و شاہوات شاہوات دنب سرازا تویسن دنب سرازا چیزر سوائی اگر سے شیئی من النسان خزن شروع کرے وہ شیئی بیان کرے اور دیکھے دا ترکیب یو تبعی ترکیب دے تبعی اگر اول سڑی سی مقرک ابل خبر کرے اول سڑی سرغم دا خیلی بخیر کا موٹ اب اشارت کاملہ کی موئی دیم بیادائی چی بخیر کا موٹ شروع سوی دا سر دا سوری جی نبیاوی اس دے مرگرین نبیاوی اس دے امیشی نا دا مرگره نیشو رو گرائی دیدهی خبری پریخ مای بقرکی دیدهی خبری دلتا روز تو نوری خبری دا خزه نیشو رو گرائی ناول خزه چه خزه وشنو بیاوی یاروز دی بچی وی والبنی چه بچی وشنو بیاوی یاروز خدا خزه وی سونه چاندی و دا دسکوز و یو سیف پکار ده یرانه سبا دا چانده گشن ده و چانده سیف می پکار نو خوانه با مندکری نسرسپین ولا پیدا که نو چاوش نو بیاوی والخیل مصومه غم خاده رزو چردگار موترم بکار نو چاوشی نو بیاره دا بچی خوار وقت ما شمان دی جاوی دیل چرد وامی خاقه سفاری سوچه پی میراوی ولنام نو چه ساروی واری نیل بیا گایا بکاری نوال خاص بیوال پتی گوله دا وشکی نش وشکی تبعی ترکیوی او افتا که روزی سوری و نو دا انسان جن ور وزره خواه دا خو بار بار رامعات کی گی دنیا دی ور وزی و مغا بیا افتای بیتوار بیا افتا بیا اتوار فضل دنیا دی وی نو شو قرآن رحم اللہ بدا نکتا وی اللہ وشوی نا بیان کرده انسان تا خیل ستارٹول جن وروزی ادیو کے لا ختم اس سے ان نہ تزید میں نہ دنیا ذالک متاع الحیات دنیا دا فائدہ دا جن دا دنیا دا معمولی او اللہ سر بہتر سے دواتلو قل اونبئکم بخیر من ذالکم للذین تقوا للذین تقوا عند ربهم جنات شپگم خبر اخیری ددی با بدی کے بشارت معاہدین الا او دا علی پینز صفات بشارت با بیان شو صفات بے ہوئی کوئی کل ورطوی پیغمبرہ دقی پسی زندگی میں برباد ہوئے اونا بریکو معیزتا اس کا خبر نظر کم تا اس کا نخم بے خیر ان بہتر منزالکم ددی اس کا سنا دو شئینا تا بہتر شئی نخم اگر دا للذین آگسان دا پارے تا خو چھ تا خواہ اختیار کرا سنا شرک پریم تا خواہ یعودا یا اتقو اتقو سمانا تقوا یعنی زہد فی الدنیا مقدر اسقین فی اللہ مویش لذین تقوا قسام دا پارا چھ زانی دا دنیا پرستے دا دنیا دا منی نم بچ اندار پین پنی درد دی دیل جنات ان جنت نوری روان بیلان دا ونو دا غینا نیزونا میشبی پنی کی وازواج مطاہرہ چوڑی بمی باکی ورزانو من اللہ رضا من دیا بمی دا اللہ اللہ بمرز اولا اللہ بصیر بل عباد کتن کے لئے پر بندگانو چوک چرا دا بسی بندگان اس دا بندگان سوک دی اللذین دا بندگان دی قرون چوئی ربن ازم ربن اندنا بیشکمونگا آمن دا ایمان روڑے دا پر لنا بخنو کمونتا اگورا دا مغفرت پر ایمان باندے متفرر فائر آورا دا وسیلہ شوخا دا ایمان و توحید وسیلہ شو دا مغفرت اللہ توحید من لے دا پر لنا پر توحید دا مخم بخنو بخنو کی مند جرمنا زمون دی جرمنا گلونو وقینا مونگا وساط عذاب النار دا عذاب دا اورنا اس دا پیس پھار عباد دا بصیرم بلے گا عباد خاصا دیو پیس سے پھار اللذین دا اللہ بندگانا خلق رہے السابرین دا اللہ دا بندگانا السابرین دی صبرناک دی صبرناک سمان دا اللہ پتوحیق لے یا توحید و دین کے مشکلات راجین پر عیبان نکل کرے السابرین یو توحید من درم پکل کرے نو درم کپدے کی تکلیف راجین پر عیبان نبا برداشت کئی اصلا توحید دی ذکر او سبال پیل وطن دلار توحید دیو چادر بانی سکر گی رو استاوے توبہ توبہ ذرا کلا معاہرے نیم توحید نمانو یا تا تیوے تو خالت تلے تاوے زمانی توبہی نیم تلے سو قرآن لنوم تر نوصا دی کلک بی نلب توحید و فحق بان دیو جن اقبالوی دا دیر گان کا علام اقبالو وی اگر گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلاتی لا اعلانا وی چکل زوگم کنی چی مسلمانی دا سولر زیگم مسلمانی گران کار دے حقیقی مسلمانی آدھے ولی وی ما تا دلائی لاللہ مشکلات معلوم دی شا طلبو گو رہے گا دلائی لاللہ مشکلات پا بلار و خباب و قدیسی میں پیشو یا دا اسلاف تاریخ ہو گئے توحید بانی سونا مشکلات کران کا السابری کلک بے دویم والصادقین رشتی نے بے اللہ سر رشتیا رسول سر دین کی رشتی والقانتین و تابیدار بے دا اللہ دا اللہ دا رسول حالکہ چھا گاڑے دلتا دکان مخیط فضرول ہے دی دکان مخیط دے کتابون اللہ رکھے اگر دکان کو لاؤے السابرین والصادقین او رشتین بھئی والقانتین تابیدار بھئی دا اللہ دا اللہ دا رسول اول منفقین مال لگون کی بھئی والمستغفرین بالاسحار او بخن غسطون کی بھئی بالاسحار نسار وقت اب آسان کار اسحار پرشمنی دا بھئی خان شفا والمستغفرین بالاسحار او بخن غسطون کی بھئی بالاسحار پر وقت پرشمنی شفا کے بپارسی تو وہ ردین ہے اور دیر لیے مجاہدہ جوڑا ہے مجاہدہ دا جان صابرین صادقین نقانتین صبر پکی رہے صدق پکی رہے قنوت پکی رہے نو انفاقم پکی رہے نو والمستغفرین نو استغفارم پکی رہے نم مجاہدہ دا رہے دا آئے پار حضری جا اللہ دیل جنت ملائیو شہد اللہ وانہو لا الہ الا ہو دوز دیزے نتویم با دتی حصے دبد اٹار آیات نا پچی سیا تو پوری ہی دویم باب ہے پری کے منش پر خبری اولا خبر ہے شاہد اللہ دیکھیں دعوت توحید اس بات دا توحید سرد دلائل و نتیجے کسی نے چما اولنی باب کے پدوتر و سلو و آیاتوں کے دعوی دلائل و نتیجے بیان کرے گا دل تپیو آیات کے دعوام دا دلائل و دیتری قسم و نتیجم دا کمال لے دا قرآن پیو آیات کے درے وانا خبر شاہد اللہ شاہد اللہ ہو شاہد اللہ مانا دا گواہ ہے دل تا دمرات بیان شاہد اللہ ہو بیان کئی اللہ دا اللہ دا بیان ہو گوئی دا چند اوشان دا لیلہ دا اللہ ہو نشتہ حجت روان مشکل کشال آیت دا بندگے سیوا دا اللہ نبل سو اللہ خپل بیان کئی چھے اللہ یک یو دے یک یو حاجت روان شریک ملے نا دا اللہ دا بیان سشی اللہ چھے بیان کئی سی دلیل ہوا ہی کر نا دلیل ہوا والمرائکتو پرشتیم بیان کئی نا توحی وولو العلم او خاوندان دا علم ام دا بیان کئی دا دلیل نقلیش دا پرشتو دا علماء حق او قائمان بالقس قائمان بالقس دا دلیل عقلی دے قائمان بالقس دا سرس شہادتن قائمتن بالقس دا سی گوئی چا گوئی ولا دا پینصاف پینصاف اقل امی چا دا انصاف گوئی دا دا عقلی دے دا انصاف سنگا دا قل تا قاضی دا چا پیدا کرے سو دے خالق مالک رازق دے نو دا چا پسمتو سے دا چا دا اسمان دلان دے خدا غب عبادت و بندگیم کیے گا اقل تا قاضی دا قائمان بالقس نو دا عقلی دے دے اور نتیجے بے آوئی لا الہ الا اللہ نشتہ حضرت راو مشکل کو شاہ سیوا دا غنا زور اور با حکمت ازار دل تا ہو رہے ہو سو خبر دعو لا الہ الا اللہ پیدر قسم دلائل اور نتیجہ اس کمان دا کمان دا قرآن بلا خبر دا دعو العلم چاہ رہے الیواقیت والجواہر کتاب ہے امام شیرانی اغوی اولو لنا مراد اولو علم التوحید اولو علم التوحید دلتا مراد دا توحید علم لرون کے علماء لی او بلد دا معلوم اشبا جو اولو لنا مچاتا ہوئے عالم بسوکی شاہد لا الہ الا اللہ عالم اغدیش توحید بیان کئی معلوم دا کم عالم توحید نہ بیان ای دا عالم نرے عالم بغی چی توحید بیان کی دا اللہ ان دین عند اللہ الاسلام دوست پہم خبر فلی باب دا نصارو دا شبہ جواب دویم زر شبہ سوا مشہور شبہ ابن اللارے یہ جواب یا ساتے سو دادا متشابہات دویم جواب اس دن کر تب سوائے عیسیٰ علیہ السلام تا ضرور کی تابنو کی ابن اللارے نشوے آل تیوے متشابہی بالفرس کہ ضرور کی تابنو کی نو دادا متشابہات غلط مانہ کوئے دادا دویم جواب چتا دس من البغات تے دس من البغات دے اصل جواب دس من البغات سمان دس پہ تورات کینو انجی دس در سمولیان و زان نا دس کڑے رہے نا اس کے لئے دس فی الکتب دے جدا مستقل علم نے کتابوں کی زان نہ خبر رہنے استل دکھی اور بیان دے خبر مہارت کوئی کتابوں کی لازی کی دیر زیاد شاہ وقت نشت تفصیل بھی سڑے ہوئی شیخ عبدالقادری جیلانی کتابوں کے لازی را لی شامی کے لازی خبر رہنے استیشی کتابوں کی نبتے دس معنی جس کو گنم کوئی ناغی اگر کتابوں کو رہ کتاب کی لیکن حالانکہ اگر دس دس دا ایز باندھے دا کوئی دو لنڈ طریقہ دائی یا دے عالم نو کتابونه سره وو آی کی دغه موقع بل شان بیان دل بل شان د دې دلیل شتا داس یا کله دا شوش چې دا چاپ تاریخ وګوره مخکوس یو چاپ مستنی بل چاپ زوري زوړ چاپ کی خبره نی نیوی دا مختلفی طریقې دین د قصه بولس چې کله راغی نو په دې چی کی دا خبره نه نیس دا باغیانو غلط مليانو نه ایسی تصب کتاب ابن الله پکینو دا درانه نه دا قیدت جوڑا ان دین عند الله الاسلام بشک مقبول و منظور دین دا اللہ پنیزبان اسلام دے من توحید دے توحید اللہ تا مقبول منظور دے تو دا دین عیسائیت خود شرک دین دے او دا شرک کی چرتا نہ رہا ہے اصل کتاب کے نو یو مختلف اللذین اختلاف نو پڑ پر توحید کے اللذین آتسانو اوت الكتاب کی ورگڑا شور دا کتاب اللہ مگر کرو میں بعد ما بس آغی نجاو کم العلم شراغلو دیتا علم خدا اختلاف چوک بغیان دا زد دا وجد دا بغی دا وجد بینو پر منس کے حق پرس کو سارا و توحید سارا توحید سارا انہ لگی دا دا زد دا وجد نیتا خبر انیس دست شو ومن یک پر بی آیات اللہ نسو چینکا کہی دا اللہ دا محکم آیاتنو توحید نا فین اللہ بیشک اللہ صریف رساف زر غصن گری اصلاف لے کوئی بیش درم خبر این آجو کا طریقہ دا دعوت دیکھیں دعوت پر گئی ہر کلدا سے خلق شتا اہل زیر متشابہات کسی کی دست گئی دیکھ با دعوت پر گئی اور دعوت طریقہ دا دخل فین آجو کا کچھتی بھی جگر کی تاثر بری توحید کے فقل نو اعلان ورطا ہوگا اسلم تو وجیہ للہ ما تسلیم کرے دے خپل گردن اوزان خالص اللہ تا ومن اواغ شام تاوان چی زمانی مرگری و تابیدار اول با نقبل اقیدی اظہار کل کل دا سوشی کرن تابانی و بل محنت کئی تا تا و یر زمون دا دین و عقید و زمون دا تنظیم و درمان دا اللہ چلو خیطبت اقبل اقیدی اظہار کئی چی اسلام تو وجی اللہ یومن تاوان چی دا قطع کرن قطع و تمہ قطعش حسین تا کی زیو بوری محنت دربانی شروع نو دا بای اظہار دا عقیدی او بیا با تکاوت ورگی دانا جو تچبشی تو تیرا زدن دا توی سنت ولی نمانی خالیس دیم لے قرآن چه تما تا دعوت رائی و قروائی لیلزینا کسان دو تر کتاب چه وکرشور دا کتاب مولیان والامیین او دے امیانو تمو آیا اسلم تم آیا تاسو غال ایدے منی یعنی امانی راش تاسو اشد دا توحید امان تبا دعوت ورگی مولا تا دعوت ورگا امیتا با فین اسلمو تغاره که پا توحید پرانی اومن فقده تدر یقین پا هدایت بش فین تولو که غوری دنگو فین نمالی کر برا فتا بانده و سبل دی تا پر ڈیوٹی پورا اسی منی نمانی دا دو دا اللہ مام دا اصر دا سلیا فین نمالی کر برا وعلینا حساب دا شو ہے واللہ واللہ بسیر نیدون کے دیر بار و بندگان اللہین ان اللذین اکرون بی آیات اللہ سلورم خبر تشیع تبلیغ بہادری ور گئی سرد تقریب منکرین بہادر شاہ اللہ پر توحید قربانی تا تیار خلق دی وجنی نوہم چل اللہ دی توحید نا ادھر حق نا پشانش حدیث کی رات لگا نبی علیہ السلام سوادی تا نصیت کرو و تیویلا تو شرک باللہ و این فتلتاو فرحتا شرک بنے گئے اگر کتا خرک رونی سیو دے وچنی آدے پہور کے اس وزیلے کرے ابراہیم علیہ السلام دا اللہ توحید منہ پرے ناغا تشجیر ان اللذین اقننا کسان یو قرون بیات اللہ چھے انکار کرے دے دا انکار کئی دا اللہ دا یا تنونا دا باغیان ملیان تسکون کی ملیان بدتیان ملیان یا حزیر دا خرک اللہ توحید نمہ انہوں پر طرف تسکے ویو قرون النبین وچنی پیغمبران بغیر حق بے جرم بے گناہ انبیاء وجل دی وجل انبیاء وجل دی یہودو دق قبولس یہودی ملو گا آگلے ہو دس اکڑے نو دق یہودو یو انبیاء وجل آگا انبیاء دا حق نشاہ تشین کمیشن نتب نشاہ تکی بل ویقلون اللذین وجل یا غتسان یا مرون یا مرون چیدی تا بیان کئی پیل قصد دا توحید قصد خالتو یلوش توحید تا بیلے کردے دا توحید بیان چی وقت کم عالمان کئی ام دی وجنی من الناس خلقنا خلقو کی چکم خلق اللہ توحید بیانائی مدی وجنی نو مطلب پرستو بانے بلا قتل و مرگ و جوب لراجی مدی وجن بشادگی گینا نو فبشر بیعذاب نلی زیر ورکتی تا دا عذاب درناک چراکم خلق انبیاء و حق پرستو بیانی دا تشیوہ مطلب دا چی مرگ قتل جوب لراجی دینا مشادگی گینا حدیث کی راجی ابن جریر نقل کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس شوئے وہی آئی الناس اشرف دو عذاب یوم القیامہ قیامت کے بس سخت عذاب دچے نبی علیہ السلام وہ فرمائے رجل قتل نبیا او رجل قتل نبیا ورجل امر بالمعروف ونهی عن المنکر ورجل امر بالمعروف ونهی عن المنکر اگر سڑی عذاب دیر دے چی اگر نبی وچنی یا سڑی وچنی چی امر بالمعروف نے منکر کئی وی بیا دا آیات الوز ان اللذین اکرون بی آیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون اللذین یامنون بالقسط من الناس نوی بیو بی قتل بنی اسرائیل 43 نبی اولا نحار فی ساعت واحدا بنی اسرائیلو فیور وسکی دروس پر ابتدا کی پیو ساعت کی یو دری سلویخ تن بیو وجہ دری سلویخ پیو زید ظالمان نمبیا دی وجہ پرستم وجہ سن وہ گو رہے توحید دا تاریخ گوائے پا توحید مہنے دیر خلق وجہ دی شدید اول زمون مشاعر پکے شیخ القرآن غلام اللہ خان رحم اللہ دل تپدی پیخور کی جلسہ پیخور کی جلسے لڑا گئے تقریر کو دا چوک شادی پیر نے دی چوک شادی پیر کے سٹیج ہو اور تقریر کو نو دا دیزے بریلیانو پیرانو یو نئی لگ پیسے والے کڑے ہوئے نئی لگ اگر سارا پاکی و پاکی پاکی پی جائیں تو سوا بلیڈ نا اگر پاکی ہے چاڑا چاڑا بس ننیانو چاڑا دا و سارا شہر قرآن رحم اللہ لورا دے سٹیج باندے او تقریر نغاربن بادی ادا سموقع باندے او غالا او لورک لدہ غاڑی پر بانا او پدیز او لدہ چاڑا را شور قرآن علاج شروع دلتا علاج شروع پدیز لدہ لفت توحیل من دیو جن دا غدلتا غٹ پر خرو دیو جن مرائم لدین خراب شروع ہم با درس کو بسر با کول تقریر ہو رہے بزر پخی کے علال کڑے او دا لفت توحیل پدی پی خور کی دا سی شیخ القرآن رحم اللہ بار بار اب اوے کلوے ڈنڈولو کیا لگو پیرا کوئے دا سوابے ڈنڈولو کی بار بار دو پیرا کوئے چیزا مسئلہ پیر انگریز حکومت پاکستان نمخ ما تیرے چی یا بدا مسئلہ پیر یا بدے حال کے مرے مائی چی ما کلوی لیچی نبام او کل چی مکہ کیو مکی تندر سندی سے دن تا قرآن ہوئے نو بیا راته سیندی سے بردوی مزا پختانه جاهل قوم دے او بدی ویشی ویما وطای چیره دو زما قوم دے ارسی چیره نو زم بدا مصر با تصور بایان ویما تیوی چی شای اسمایلی وجره و تابمو وجنی پختانو وجره نرلا پا توحید و کتاب ویما سیندی سے بردوی چی زم لار نشم نزما دا پختون قوم بدا غصی تیرو کی او ما کلوی نیچی زبا نمرم ز پیدا مرگ لیم نوی چی کل راتنم سندی سے برا ترغار اسلم اوی جڑل وی چیزا قیامت کی با یو زیکی ولی ما تا پتا دا چی تا تگا پختون قوم دی وچ نو شیخ با بیا جڑل اوی سندی نیشتا وفاد دی وزم مغا چم دی نو بیا وی ما نچا تا پوسو گو چی ولی تا دا شای اسمایل ندیر پوئی چا غیو وجو تیونو وجی دیسی چا ناغب یاد آگئی چی بخب جواب کرے اوی چی اصل کی سندی سے دا شای اسماعیل تحقیق شروع کو یک دم جہاد و نفاس شروع مرگری نو جو ما اول مرگری پیدا پار کلی کی مرگری پیدا پر کلی دا چرا ہے کار ادا سے شروع کو وی ما توحید و قرآن نو شروع کرے وی دیوبان و مکی نا چرا لم دیوبان نا فارغ شبیا مکی تا لار دو کالے تیر مکہ کی سندی سے امنا قرآن ہوئے او مدینہ کے دتر کو یو چیف جسٹ سوئے عالم حالات دو جن دتر خلافت تندین دو جن مدینہ پر آگئے شیخ احمد نو اغلی حدیث ویلو دا ډیر عالی سند سیندی سے بلے گلے نو اوی چکری تلا رالم نو مسئلہ ہمیں کولی نشورا دا بتا کو کولی میں خلق ہوا جلب نو کلی کے میں شورو دا معصومانو نو سکول الکان میرا غن دشپگم وو متم سکول الکان اولا زارا مدرسا چھو ورطوی پنشکر کی کنا ورگوڑی جمعات اسے دوبارہ بات کر مخ کی دا بات نو مغزرور دا شیخ دوا اسے نوے تعمیر شیخ ابو جبار سے ورگے درس کئی لو قرآن نو دیکھے دیتا بے وڑا مدرسا بے دیکھے میں وئی ما شمان راوان کرد دا سکول الکان والا میں پاکپلو پیسکو کافے پینسل واقش دیتا میں راجے دتا ستا اسماء حسنا ہے نا اسماء حسنا بے میں دب بورڈ لکلو پا گاپے بھی لکلو دا غی مانا اور پا اسماء حسنا کی میں رو رو توحید بیانا بیانے وقت منز شورو دا منز ترجمہ نا دا منز با ترجمہ کی میں والا عقیدہ جو ہے نا بیا دا غی نباد دا ایشوق پیدا شما تے راجے دتا قرآن خیم شور قرآن اول دا علیمان نکار نو شورو دا سکول لکانو نے شورو بعضی سڑے بہوئی دے خیال لے جوڑی دا مالو پاول اور اس خلق دنیا ناس دا بتلان دینا محنت کیا لبا چرتا سی دے وی جوڑ پاول اور از وزد کافی شرکی خیم راتبا علماء طلبان استی نا غوشی و نا دوش دا بتا اول زان خورے کے نو دا سی برازی برا برا خیش نا طریقہ کابل گرام شہر ملاوی ما دور حدیثو کو پرندے نا نشولگی سیب تمیوے چیز ما علم پڑے شوق کرے اوزر میں دے چھتا علم خدمتو کم لگی کو بار پاتے کے گم نکل میں خرابی او کلی کے میں شرکیات بدا ڈیر دی او بلا مسئلہ دادا چھتا پور پور گو جم پا مارے وارس سے میں مپاد چھے سچلو کم ککری تزم علم میں خرابی در تدریس بنکی او ککری تنظم بار پاتے کے ہم کلی خرابی سوکم وی ما تشولدی سیوے چھ کری تلاش او قائدہ ندا لباس پارا دا قائدہ مجمان نشورو ندیس ہے نشورو وی ما دا شکرستاز امان رال مندگا نوکڑ مجمان تنے قائدہ شورو کابرگرام شے چھ کابرگرام شے شوی دا قائدے ندے نرل دیسے نشورو کی قائدہ میں شورو کرا مجمان میرا وان رو 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 آغی تبیا ناظرہ ناظرہ نواد ترجمہ بیا ترجمہ نواد میں پکے اسو تیار گئی تا میکی تاونہ شروع کرن بیا با میں دا عدب و دورہ کولا دا عدب و دورہ با کابل گرام شہ لڑی لڑی نمہ خلق را بیا دا عدب و دورہ پا بانا میں وہ تا قرآن شروع قرآن نسو گنا رات لائے عدب و دورہ لبرال ما تلکہ دا قرآن دا تنوے نمہ میں عدب بیم میں تا قرآن دیچل نبیا غلوی مرجع جو رشد آخر شیو قرآن رحم اللہ وی غالکان ہوتا اتم و ملکان نسی کل پچند میں کی پنجمیر کیوں درس نیو بابا با جامع مسجد کیوں صوبدار بابا بے وطاوے فوجن ریٹیر شیو صوبدار ناغا بنا ستاریوانو سرگب شب بے لگو ناغا ما تاوی چھے آغا معشومان چھے آغا و متم وارو پاکی و زمان آغا وقت زماتم کی سبب منتشر قرآن بدا اسماء حسنا دور بلا شوئے ہوگئے بلکل اس پینی اس وفات باہر دلن شوئے قرآن کا عشق نوی جکلہ میں دا منز ترجمہ ختم کرا دیکھ میں توحید و خود ورپسی اگر آوان دول سما الویزان بنون دی گیاروی ہماری کئی کن دول سما یا اول سما بھئی ما غالکان پوئی کرو پرائی پا میں چھ کور کے بنو آئے مزل تیسا کوئے کور کے لامو آئے دولسما چھے یا ولسما جرال ماو توی لکا دا یا ولسما و ختمو لگوائی تس خوبی ہے لکان نم امتیان آز تو را چل گوائی اگر در لی بسیرت وارا چھڑی لانا بس دے پاول اور از بدرز ورکی یا لکان میرا غون کے ماں دے چھے لکا یا ولسما و ختمو لگوائی سے چل بکو نئی امتیان یا ویچے زبا ورشمو کٹوے و پخشلی دے ولسما دے زمکی لگے را خلاس چاہیو میں نہ پیل شو فیل ہمیں چل بسی چل تو خواہ ہمیں دا سی بوک ہے چی دا یو لسمی دا شہ چی پوکور کی پوکشی نظر دا غیر اللہ رہے حرام ہے ہی پرکل دا سو پدا ورز بانی روٹے نہ خواہ روٹے بنا پرکورت مور پلار دے نخ بس تاو سدیا اولا سمکڑے دا نخ دا حرام ہے دلتا و مالا پت رازے زبر مانے فراک کو کور کی وانے نخ بکرتا دے کہہ دے نو مطلب تو روزی دوی دری روزی خوب از بکرتا بکے سبا خوری ندلتا و پت رازے وی بس یہ دو دری علاقان پکی تایات ای دا غلوبو کل چی خوراک نکو مور پلار ویدہ سڑے زان تا ولو گینا مرکی وی چی نبا زان مرکو تس ولی را کرو ایدہ غلی چی ما پس کرا چوکو را موری سے دستا شاگر دے دے درے مور زن سخری نسو چی زان وجنی ای مورتے چی ولی ای غالک میرا وزاو تو مخی میں اوکان زبید ہو تا پلار نمائی مور پلار نا فرمانی گنا را دارا اخو میں لڑک پلار دے مورتے دا خالکان کو زان مرکی اس خبر دے سوئی دے وی دا یو لسو نہ کرے مدا سگرانا خبر امی کا وتا پری چل میں کرینا یو لسو مرو رو ویسا چل واری طریقہ ہوا جنگ نہ چل چلی گن دا طریقہ مخبرد تکار سو رو ما خدا دا شیخ دا خبر دا در سنر سو ری دیو ندل تما پا یوسف آباد کے دیر گرانی خبر قرآن و ترجمہ و توحید سنت دا شیخ نے چاپی چندلم بلکہ ما تیار چی جو بڑی خوش آلا مشران کا دیلا خوناسی درس پہ چردنو نوری دی درس مرسنو نو خواہ صرف زمان استاذ سید مختار موری سے درس کو آگا محبود یسو کسان بتانا سودا سے عام علاقہ چدا شہنو برحال بیا نما تک قسو معشومان میرا ہوا آگا معشومان نن سوا دا طول تاسی کو کار چاہے نا معشومان ہوا کسو پریمری کی اس کو چھوگن ہوا مطم دی تناظرہ و سر ترجمہ رو 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 دی طریقے سر گرونو کی رو رو خبرہ خورش یہ تاریخ دے بیا نو دغدا چھ پدی توحید بانی مائے وجل غلام اللہ خان شیخ کیا لال کرو شیخ القرآن بے غوپے ورگولی بھوگو چھتا توحید اسے نہ دے رہا ہے ایمان سختی کیلی شیخ بیدہ شیخ القرآن پینزش پک شاگردان ما تبالون نی چاگر توحید وجلی شی او دا دریسلو پینزش کسان مرگری دیر قریبی دوستان یو خان باچا شہیدو چار سدیو پا ازانی اشتیو پیرو دو تنگیو پیرو اگر موری طویل دا سواب دے وجنا دا گمرائی نشتے و سرکڑی و خوراک سکا کیم کڑی وچی منظر ازان در آگے شاتن پا ازانی اش شہید پا جمعات کی بلد اگر مرگیو گل باچا نو گل باچا مولیز دا پا دی ماشوگه گرو بڑا بیر اکی شہید کڑی بڑے عبد الرحمن مولی سے بنو دپ دے نوخار کے بارام کلے ورتوئی التے علال کڑو پڑی دستلے والتا بس شادر دو وسرا طالبو بیمان آرامی تھوب باندے راگرے و سبق بانے کڑو و بیا چیدے دا سیزان لشو وسلتے شیخ نسوٹے رولا میں پڑی شیدان کڑی نو یقتلون اللذین امرون بالقسط من الناس جب اکے بلائے کہ اللذین لا خلق لے حبتت آمارو چھ بار بات شیر یا مرنے فی دنیا والے آخرات دنیا و آخرت کے ہمارا ہونا بیدی رب بارا من ناسیلی سوکے من دا امدادی آنونا علم در ایل اللذی دا زجر ان زمان خبا دا دے با زجر لیل علماء سو ناکارا ملیار انہ زجر لے چھو گورا ظالمان تو ہیدم بر نبیانے پتائیے او حق پرستم وجنی دا وجل دا حق پرس اصل مولا ہے باطل پرس مولا امی تا دا مولا ہوئی نو مولا بیا وجل ہوئی امی نزک آغلا سجر ہوئی مولی اندا سکر علم در ایلاللزین آیتنے خبر دا دسان نو تو نصیب من الكتاب چور کرے چھوئے رو تصبر خیصد کتاب نا گوڑا ہے یو ای اوت ہوئے اوت ہی چھاتا ہوئے ناکار مولی اندا باطل پرس او بل بیا نصیب من الكتاب نصیب کتاب ہم برن دے پیدا سے سلگا برخا سمانا مولا گوٹے گنتے دے مولا گوٹے دے سا کنس کدری میلی کر شاہر قرآن کوئی کندری کندری میلی کندری 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 دے مروے کسا کوئی کوئی سڑے علم لترو ما الگ نو نالے گا گنتے ہو چھے کالے دیر کر آلے نو کور کے بناس تو پاپا خدا جی لکنا پڑنا دونا نو نو بس کاغذ وانے کر خمر خیلو کرو وہ بیش لاؤ نو مورے دیوال وانے بل خزے کور والا تو خدا و ترے خوری خبر پنے علک ملاج علک ملاج وہی تور پسپین راختی اور ٹرکی اخی
دغی اوس نصیب من دکې مولا ګوټه غونتی چرته کنس کودری وی او دا خبره کندری کندری وی کندری کندری کنس کودری ګن او اټس تور په سپین راکی او تر ثیو دغسی مولا اوتو نصیب میا دغری خبره یاد لست سورته یاد کړی دار چرته خلاصه شریف وی شروع تو سورا شریف وی نو غریب نه پوی نو غره هغه دا ټول داس قران منان باندې او چرته محمد شریف نو مرید محمد شریف کی باس نو سنه دی خبر او ټول نصیب باندې کیتا دا مولا او دا طالب چې ته قران لرا باندې یو نو ندی را باندې شي دا کتاب الله دا الله کتاب دا د تو را شمل کندی کندری خو یا قران هوا قران لگا مولا سے دا طالب سے را باندې لیاو کو مبین هم دیده پارا چه فیصلو کی دا قرآن دا دی منس کے دی تسیح کی دو غی دا محانت شریف و دا قرآن شریف منس کے پر اپو تے دا وطاوے نسکے یتولا فریق منهم نو اولی یوڑل دینا دینا مون دیل نرز قرآن گران کتاب رے دی سکنکوی یا دا مون با گمرا کے لار نکو دا کابیرین عقیدین مبار و موریدون جملہ حالیہ استمرار و دوام باندې درارت و مورزون او حاله دې چې دې همیشه وړي مونږ دي یو ځل همیشه دا کار قرآن دی دا ولي دیو مغالطه کې پات ځکه قرآن نه درایي دی وی جنت زمون دې کړي عوامو مې کریمه مې دا بس جنت تاسو شنو قرآن ته ضرورت او طالب پیدا خودری بس دا اکابرین و نمان را اٹنگا کسی بس اکابرین نمان نیول و جنت تحسین چو قرآن دس ضرورت دے پا حق دے وی ذالک بی انہوں قول ذالک داوری بی قرآن نمان رہے وی ذالک دا اعراض مغزکار ہے بین اللہ دیو جکرار دی وی لن تمسان النار و حرگز را نرسیدن دور الا ایام مادودا مگر وزی دشمیر یا سور وزی بیا با جنت تحسین رہے وی وغر را خون دو ککڑی دلوڑی دینے ہیں بخپل دین کے ما اغا خبرو ما اغا کتابو کانو یکتغون چی دے مشرانو مولیانو والا جھوڑ گئی دی کتاب والا مشر مولا جھوڑ کڑے دے رہے سے نبس قرآن ناو محاند او دا حدیث و قرآن نبل کے دبلان کی بزرگ سے خبرہ او دا کابیرینو خبرے ہراتی گئے وی دین ہم پتین کی دو کلی دیوی جوڑی دین دا گئے او گوئے دا غریبانان دا تحقیقنا دا غریبانان دا حقیقی لمن دیر لری لگنا قابل رحم بس یہ اسو خبری دی خول دے خول خول بی جن یہ خول کے بن قرآن سنت تین فری پابندے پی لگوئی بل کتاب مم نگوئے کراچہ کے بعد مدرسو کے پا کتب خانہ کے لشیخ الاسلام تیمی ابن قیم کتابوں پابندی دا بنا گوئے ولی مسلمانان بش حکومی دو حقی نہیں سکے تب انا بولے بندی بھی لگے بما کانو یب ترو فکر بیضا جمان راو لیوم اللہ آئے لکی شمکم رخی خبر آدے با تخفیر سرد عزبات در قیامت اللہ وی ذرا قرآن پریخ دے دی مولا بوٹو ہو یو رشت پر تبولے فکر پا سرنگ حال بیضا جمان راو ہم کلش راجعو کم اندی لیوم اینا غروس کے لارے وفی چشک نشت دائے کی وہ فیر اور پورا بور گلے شکل نفس نا ہم نفس تما کا سبب ما بدلا دا غصب سبب چکڑی دل وهم لا یظلمون بدی بزرم نگی قل اللہ مالک الملک دا ترین باب دیکھیں دا باب اگل باب دلی چکی سیاد نبتر آغا تر سدا یاد بورے لیسی دلی اسی ختم دو بورے پلی کے بیا شپک خبری ہر بار کے شپک شپک ہوئے دل تم دا اول قل اللہ مالک الملک اس بات دا توحید سرد دلائل اقلیو دا اول اقلیو قل وائی پیغمبر دان ہر مخاطب دو قل قل وائی سوائی قل من پا حاجاتو کی وائی اللہ نوائی حاجت اللہ نوائی اللہ نوائی قل پا حاجاتو کی وائی اللہم اے اللہ توحید سنگا شدا شکانا اللہم دا توحید حاجاتو کے بعد دا اللہ نمالی اللہ بنے دلچ اللہم دا بنے ویچ یا عیسیٰ یا مریم یا عزیر دا بنے اللہم بنے قل وائفا حاجاتو کے اللہم
اے اللہ مالک الملک تو بادشاہ دا بادشاہ تو تے ملک ورکے بادشاہ دے دنیا منتشا چل رجو واری وطن دے رو ملکا او اخلی بادشاہ دے دنیا میں منتشا چانا چو واری چال ورکی و چانے واری و تو عز منتشا عزت ورکے چال واری و تو ذل منتشا ذلیل کے چال واری بے دکل خیر سا پلاس کے خیر و شر دے خیر سکر دے شر دے قیاس نہ تو قرآن دے کر یو ذکر کی بل قیاس دل تا ذکر دا اشرف دے او اخص شر اغب قیاس ذکر مانا بیا دکل خیر ستا پلاس کے خیر و شر دے انکا بے شکر دا چی علا کلی شن با چیوانی قدیر و مقدرت وارے نسمت را دل تو گورا اللہم دا سرے مقصود بن ندا دا کو ندا شو گنا اللہم نو مقصود بن ندا کے ساتھ مقصود بن ندا با آخر کی مقصود بنی دا سی بھائی اللہ مالک الملک کے تو دن ملک وطن ذل ملک من منتشا وطویز منتشا وطویز منتشا بیاد کر خیر نکالا کل شین خدیر نو اغزی حاجتی اللہ زمان حاجتو نصر کے پورے گی دا بچی تولی جل لیل دا پیوز دلیل دے نغتو ہی تولی جل لیل نباس اللہ تشفق النہار پر وصف تولی جل نہار پر لیل نباس وصف شفقی وطفر جل حی من المی وباسی جام دے دا مڑینا وتخرج الميت او باسي تو مڑے من الحيد جمدين وطبت قرز وقرقه من يشاء شار رجوع واري بغير حساب في حساب و بغير اسباب و بغير اسباب شفر وز كنا نسل مراد يا وز فكي داشتو وز چه لندی دي اوگلی اوگوا نن شتبار وز اوگلی دي كنا گرمی دا شفلند دا نسمو دا بعد با بیا سومیاش دا بعد با بیا دا شفا اللہ دے روز کے رانا نبیسی نو در روز ایسا بلندش اشکو اگدش او بیا دا اشکو اگدی اگدی اخنے کی نو گرمی چی شروع کی گی نو بیا در روز دے شفی ترانا نبیسی نو در روز ایسا اشپا لندش او رینان سوا موسیقی کی گی دسا خود خروجت خود تقریبا سلور و سلور نیمی او بیا دا سوا خراشی چی مون چر تو ریش شفا دو تا نماز خطن موندن سوا سٹیم نن سبا نہ ہو بجو تھا اور نہ ہو پوبان دیو نہ ہنی اور بیا دا مون سے ان او ہی مترج دئی کا یو پر کے نے سر بتر دو کمند شو بے ہر ایسا ہاں تو کچھ مے تے مین الحی مڑے دے جم دین او جم دے دے مڑی نا ہم مفسرین وے گورا وے تو کچھ الحی مین المی میت دا انڈا دا گیلا دا دین بچے جم دے او دارن تو خرج المیت من الحی دا چرگینا آگے بے جان دا بس یو عام مثال لیکن دل تا جمدے و مڑی نمراد دا علم نا جاہل دا جاہل نا علم پہ رہے دا معاہد نا مشرک دا نوح علیہ السلام نے زوی پیدا کتا او دا مشرک نا معاہد ناظر نا ابراہیم حد اللہ قانون علیہ السلام لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين دا درم خبر تحديد بترك الموالاة يا زجر ورقي فموالاته دا غير يو آية تحزيز بترك الموالاة كم خبر دا الله دا توحيد نمهي اهل زيغ دي دا قرآن توحید پرا بلنے باندے توحید و قرآن دندر ایسی آل حق وچنی دے خلق سر بسکے وی دے سر معالات ترک ترک معالات معالات معاملات تو معاملات لیندین و سر پھیل نو دا سکرے مخبر دایت تخذ المومنون الكافرین ندی نیسی مومنان کافران لرا اولیاء کو دوستانی من دون المومنین بغیر دا مومنانونا ومن يفعل ذلك ذلك ذاكار فليس دين ده من الله ده الله نه کی شین په اس دین اس شین کدی خلق سره دا تعلقات کوي نو ده اس شین دین دین لري فليس من الله کی شین الا ان تتقمنون توقا مگر الا بتاو څه شی نه الله باندې ان تتقمنون جزان بچ کې د دینا د دې تعلقات نه توقا پزان بچ کولو ځان دې پورا بچ انا بتاو چې الله باندې څه شی
کافر سر موالات نی یا بیا مانے خوشی پہ دام نہ الا مگر خیر دے کا تعلق و سر ساتھ ہے انت تکو من ان تو کا چیزان بچ کرے دید زرر نہ پہ بشکورو ظاہری کوئی گی چیز زرر نقصانی رات دے نہ چی ظاہری راش در شو سر کوا نہ مطلب خیر ساتھ دل تبس نہ کو ترجمہ دلتا یو خبر یاد و ساتھ پدی باندے بازی خلق مطلی نو بیا خلق ملک کئی افراد تفرید کم تعلقات جائز دی و کم ناجائز نو تعلقات درجی دی مختلف یو توئی موالات دویم توئی مواسات دریم توئی مدارات نفر نو پیشن کم من یو کم نی من موالات ستوئی دزلو مین محبت زلو نے خواہ ہے وہ سر دزلو مین محبت کے دس دوستانہ زلو جگری یار مین محبت والا دائمی محبت توجہ نہ دربا نکلے گی اور داغ خبر مانے بیا دے تو وہی موالا قرآن دا منی کڑی لگن سوا زمون برہنام مسلمانان اور یادہ لیڈران دے دا یورپ سر موالات تھی داغی اگر کلچر پہ کھلے گی اس رحمین محبت داغی مدے وئی نہ بنے کو دیم دی مواسات مواسات ہمدرد ہوئی انسانی ہمدردی ایسا خیر پائی فائدہ اور کوٹ نتام کافروں سر جائز دا سیوا دا ہر بیان ہر بھی کافر سر نہ ہر بھی پیشن ہے چا سر چی فی الحال جنگ شوری لگزموں گا انڈیا سرا حالت جنگ دے کے نا ندی شرا دم آسا تم جائز نے حالت جنگ البتہ اس چائنا چین نے ناری سرا مواسا جائز عوام موالات نے نہیں جائز مواسا جائز ظاہری ہمدردی تعلق راشا درش یہ سین سرا مواسا ہمدردے تو دنیاوی ہمدردی خا مثلا کافر دے جامع کپڑے نشتا نے جامع کپڑا والا دلو کی نمری خوراک والا والی انسانی ہمدردی ورثہ ہو نہ جائز لگزم دے مل کے عیسایا نوسی ہندوانوسی یہودوسی دے خل کو سر مواسات بکے درم دے مدارات مدارات ظاہری خوش اخلاقے تو الیک سلیک الیک سلیک دا الیک سلیک دینیت چھرے دے اسلام نے متاثر اسی کو خبر پکار یا دیر پار چھ شر نہ بچ دا علم تک تو کمین ان تو کا اپنے متوشی دا مدارا ام اخلاق نام کافر سر کی سلورم شے بکی دے کی معاملات لین دین تجارت معاملات دا غیر مسلم سرا جائز دی اپدیش چددی معاملات و نقصان اسلام و عالم اسلام تن رس کل بعد معاملات اسلام کو تکلیف نقصان رس دل تو چمنے رہے نوز گور نو بس ہر مرتبہ تو سوچ کرا جب تک کم اس منے رہے کم جائز حضر محب اللہ نفسا او ایتا صلی اللہ دا خزان نا نا حوالات مکوئے وید اللہ المسیر اللہ دا ورگرزی دل دی قل ان تو قمتی صدوری دا درم خبر درم خبر تخویف کی دنیاوی او اخروی علی الموالات کم خلق ادی باوجود الموالات کی نئی لگا دنیا دا خیرت دا عذابی نوائے فلوائر دا پیغمبر ان کو فکر پکوائے ما آغا من محبت کی صدور کو چلتا اجنوں کے دا کافر سر اور تو دو یہ اخکار کوئے میں اللہ محمد اللہ پہ پھرے اے اللہ مفتی ماں پر آسمان چی اسمان کی اگر چزمن کی اللہ پاری اوشیمان قدرت والا ہے یوم تجد کل نفس تفریح و قوی دے بدغ موادات دنیا کے امدن خبر دے قادر دے اگنی آخرت کیا ہوا یوم تجد کل نفس باغ و غز دے قیامت چوب و مونی ہر نفس معاملت چی سیکری من خیر دنی کین محضر حاضر و معاملت غی چکری من سمین بدی و گنا ہر شے بد و خامر و مخامر نو حساب بکی تود و خیبہ دا نفس لون نبینا ارمان کاش چھ دے نفس منس کے وبینو دے عمل کے امدن بائیرا فاصلہ وے ڈیرا لرے دا کین آیا نا دنہ کولونا چھ ارمان لے ما دا عمل کڑے نا ويحذركم الله ونفسا يريك أوسو الله دفل زاننا والله روحكم بالعباد الله مشفق دي ببندگانو فلن كنتم تفكرون الله سلورا من خبر تحسين للا اتباع الرسول النبي عليه السلام فا اتباع بانده تحزيز ورق تيزي يدا سوايا داده حكم بموالات النبي بموالات النبي پیغمبر سر موالاتو جائے فدي سر ربطا موازح التوی کافر سر موالات مکوین و چا سرو کی پیغمبر سرو کیا گا پیغمبر سر موالات کیا دا زلمینا قل ویرد پیغمبر ان کندم کے شرکا سکریبون اللہ محبت قلوار اللہ سرون فتبیعونی طریقے دا زما محمد رسول اللہ سلام تابیداریو کے کہ احبیبون اللہ محبت بو کتاو سر اللہ ویقل لکن زنوبکن بخنبو کتاو سر جرمون بنونو اول اللہ غفور رحیم بخن کے میارو باندے دا اللہ محبت دا پیغمبر دا اتباع پشاک دے چھر پیغمبر اتباعی پدی سر محبت رازی اللہ محبوب جوڑی وہ رخلق بھی کنن سر زم وحب رسول عاشق رسول او اللہ سر ممینہ لار اکولا لار دادا چھر اللہ سر محبت دا پار لار دا محمد رسول اللہ سلام اتباع او پیغمبر سر ممینہ محبت دا سلام اتباع دا نبی علیہ السلام اتباع نبی سره مینه محبت د پیغمبر راځي دا نه چې د پیغمبر د سنت او دا غدا فرامین او خلاف کوي او وایي زه عاشق رسول دې کړه بریلیان د سنت عمل به کوي او دې نه شریف وایي چې دا عاشق رسول او کړه به خیر د سیمه مینه دی وجه نه د دې آیات دلان نه مدارک والے لیکلي او کشاف هم لیکلي او ایمان دا محبت او وخالف سنت رسوله فهو کذاب و کتاب الله یکذبه من دا محبت او سوچ دا اللہ محبت داوی لری وخالف سنت رسوله او حال دا دے چه دا پیغمبر دا سنت خلاف کئی فهو کذاب دا غد دروغ جن دے دروغ ہوئے پیغمبر سنت اتباع سر محبت رہت او کتاب اللہ یکذبہ اللہ کتاب دا دروغ جن وی دروغ جن دا بدعتیان اہل شرک و بدعت دا کوئی دروغ اسی وی مونگا عاشقان رسول اول کو دا عشق لفظ لمن نمن عشق عشق رسول الف سینہ عشق ستو عشق و محبت کے فرق ہے یہ خدا چھے قرآن و سنت کے دا عشق لفظ نہ رہا ہے قرآن سنت کے لفظ دا محبت را ہے قل ان کنتم تحبون اللہ محبت لفظ دا عشق لفظ دا سی فقل کو ایسا ہے دیو جنا عشق لغت کیوں گو ریست ہوئی تا سو پتولی دا لغت کی تابون راوائی سڑے عشق ملکی ابن فارس لغوی دے دا کتاب مجمع لغت 520 صفحہ کی اوئی العشق ستوئی الاغرام بالنساء الاغرام بالنساء وپردو خضو باندے فریفت کیدل و مینیدل یہ تو عشق فیروز آبادی مجدین فیروز آبادی قاموس کی اندہ خبر اکڑے اگت بیانی پر اکڑے اما یہ عشق ستوئی محبت کے دا حد نہ تیرے دل او بیا دا بد اخلاق مظاہرت طول دیکھو دارن غیاس اللغت دادا لغت کتاب اردو کے وہی بعض اطبا کے نیسی عشق دیوانگی کی ایک قسم ہے عشق لیونتوں کو عشق لیونی تو جو کسی دلکش چہرے کو دیکھنے سے پیدا ہوتی ہے. اور حکیم عبد الرزاق نے فتوحات الحکم سے نقل کیا ہے کہ عشق دراصل عشق سے لیا گیا ہے جو درختوں پر چڑھنے والی بیل آکاس بیل ہے وہ عشق اصل کی دا عشقن محفوظ عشق اب زیر تار پر وہی بس بلی دلی پھر وہ نہ باندھے خیج چلے بازے ہونے بملی دلی پھر سے زیر گنتے تار تو نئے دو جنا دادا اٹھے مرضی کی بیماری کی عشق کش عشق مرض تھا عشق مرض دے بیماری دا دس نور مینی لکھ بار حال شیخ الاسلام ابن تیمیہ مجموعۃ الفتاوی کی اوئی دیش لفظ استعمالول اللہ و اللہ رسول اللہ پر دا اطلاق جائز نہ محبت لفظ استعمال قرآن سنت کی چکم را کرے بہرحال مدد کو مرض تو بیماریا تو او بل عشق کی لکھی گی غلط محبت مدد اللہ رسول اللہ پر دا استعمال نہ سلا سینا مزان دبا عاشق رسول ہوئی او حالت ہی دئی چی نہ سنت بخلا دیو جنا تفسیر قرطبی دا سہل قسطرینا نقل کری دے یا دلان او دا اللہ دا رسول دا محبت طریقہ سر علامہ سر او ای علامت حب اللہ دے حب القرآن اصول چوئی دا اللہ سر میڈی رمینا او یسی لگی آئی دا اللہ دا محبت علامہ دا قرآن سر محبت تے چھا دا قرآن سر مینہ وانو دا اللہ سر مینہ شتا اچھا دا قرآن تے شاکڑ دا نیر دیر ہوئی سے بزر گیم او دا اللہ پر مینہ مستیم دا ہو اسی ہوئی قرآن سر بیمی بیا ہوئی و علامت حب القرآن دا قرآن دا محبت نخ علامہ سر حب النبی چھ پیغمبر سر محبت او و علامت حب النبی حب السنہ او دا پیغمبر سر دا محبت علامہ اغا دا پیغمبر دا سنت اتباع پیغمبر سر نو دا سنت سر چی مینے ہی نو پیغمبر سر بے مینے پیغمبر سر مینے با قرآن مینے پیدا ہے او دا قرآن مینے با دا اللہ مینے پیدا کی پیدا ہے دا طریقہ دا کہ دلتا ہوئے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی احبیبکم اللہ دیو جنہ او شاعرم وئی گا دا دے خلق و عجیبہ کاسی کرے گا بشیر چھے دا محبت دعوی کئی دا عشق دعوی کئی او خلاف ہوئے او ایتا صلی اللہ او انتا تظہر و حبہو وئی دا اللہ سر دا محبت دا اظہار دعوی کئی ہو بل طرف دا حازا لامری فی القیاس فدیو دا خبر ہو زمان پزین کیوئی نرائز ولی انکان حبوکا صادقا لا تادفو لأن المحب لمن يحب مطيعه قانون دا دا قاعده چې دا چا چا سر محبتي نو دا غته بيداري لأن المحب لمن يحب مطيعه نو دا الله او رسول د محبت داوي لري نو متعاد به ده دا څه ویلي فتبعوني يحببكم الله بیا دا الله د پیغمبر د تبعیدارې څو فائدې دلته وکړي یو یو يحببكم الله دا سنت پہ اتباع سرا دا اللہ محبت او دن ویفر لکم ذنوبکم گنون مات کی رہے نقل ویفر پیغمبر آتی اللہ و رسول تابی داری دا اللہ دا اللہ دا رسول کے فین تولو روڑے لینو بین اللہ بشک اللہ لا یحب الکافرین نقو خی دا سی منکر نا سی منکر نقو ان اللہ صفا آدم دا تین سم خبر دا دے با او درین جواب دے تفسیری دار شبہے شبہ سوال عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے مدارے تفسیری جواب تفسیری جواب دے عیسیٰ علیہ السلام شجر نصب بیان تا سوات ابن اللہ ویلا ہوا ہے سارے سو سرا سوائے راشہ خاندان ہوا ہے اور قول اللہ سے محتاج و عاجز ندار تفسیری جواب بے شجر نصب دا آدم علیہ السلام دا عیسیٰ علیہ السلام او دا غد خاندان دا قوم عجیزی بو ان اللہ صفا آدم و نوحا دا جواب دی وی اللہ دیور کرے دا 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 اللہ نازوری نازمیان دی جواب اللہ استفا کئی دا انبیاء استفا کرے وہ نبوت لے کرے وہ خدای لے نور کرے الوحیت لے ور کرے نبوت ور کرے ان اللہ صفا اللہ چنکڑی منتخب کرو دا نبوت دا پارا آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام وآل ابراہیم ابراہیم والا نغورا وآل عمران و عمران والا عمران والا عمران دے عیسیٰ علیہ السلام نکلے اختلاف دے پیغمبر دے کنے دے خدا دا دا قرآن کی دا انبیو پر فرس کرا گلے دا بنی اسرائیل وی نبی من انبیاء بنی اسرائیل نام دا بنی اسرائیل دا انبیو دا عیسیٰ علیہ السلام نکلے دا مریم علیہ السلام لار دے دا میری نبوت لگو رکڑی اور دا دا خاندان زکر دا عمران علیہ السلام خاندان کے زکریہ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دی نبوت لگو دا میں ایک نبوت ورکڑی والا العالمین پر طول مخلوقات دل میں نبوت ورکڑی نو نبوت ورکم خدای نو استفائی دا نبوت دا پارا کئی دا الوحیت دا پارا نکی او بلا جیزی زوریت انباز و امباز دا اولاد دے نسل لے زوریت نمرادل تا نسل دا نسل لے بازے دا باز رو پرگی دے اوبر نپیدائی نشکل پیدا کی دا آلہنی پیدایش کی چھ محتاجی کر یو بلتا توالد و تناسل بھی مارا الہ نی دلتے دے انداز سر ہوئے اور اس سال عمران کے ببل خبر ہوئے دلتے وہ بڑا توالد تناسل پکے رہے نسل چھری گی پکے نوچے نسل چھری گی الہ نی آل عمران کے ببلی کانا یا کلان طعام خوراک رہا جتمنو خوراک بیکاو اور چھ سڑے خوراک کئی نو بولو براست ضرورت لری نا الہ نی نے مطلب ہے دبل انداز واللہ سمین علیم اللہ علیدن کے اپر اس قالت امرات عمران ربی انی نظرت لگما فی بطنی محررہ دوست دا عیسیٰ علیہ السلام دا خاندان عجز تفصیلی شروع کے دا عجز دا امرات عمران دا عمران علیہ السلام دا خد عجیزی دا مریم دا مور عمران علیہ السلام پیغمبر دا بیت المقدس مدرس استاد مشرف وفات شو دا وفات نمخ کی دا خزت گیڑ باندی حمل و حمل خزت ووکڑا اللہ کداری را لنر سوی را کر نا دا پلار را کار بکی نای دا پلار بنزی دا دعا کرے دا دا غیر چیزی خیو گورا سوی واری و اللہ و لنور ور کئی نا اختیاری نشتی عالم الغیب نہ دا خبر خیتے نہ دا خبر تن نہ لوروا یہ تو پتہ نہ ہو دے آجی جی اس قالت امرات عمران کلی شبیلی و خضر عمران علیہ السلام عمران نا پیغمبر خضر نوری آ حنہ بنت فاقوزا حنہ بنت فاقوزا دے خضر ہوئے رب رب میں انی بشگز چم نظر تو لگما فی بطنی ما نظر من لے تالا ردا سے چیز ماں پگے رکے دے محررن دا با آزادی دے دنیا دا کارنا فتقبل منی زمانے قبول کے دین دا با اس پہ رائے این نگا بے شکت چند سمیل علیم تقبل ان کے اوپے تو دو آگانے قبلے و زمان دا نیت نم خبر ما نیت بانے پوئے چھے دا پلار پزے بکار دے نظر من لے دا دین دا پا علم بکئی و دین خدمت بکئی دا نظر داغی قدیم کی جائز نن سبا دا نظر سکنشی منع ہے بولے وہ جدا چاہی باندے دا دین محنت دا دین تبلیغ اور دعوت دا پائی باندے فرض نو فرض نو نو نظر زکر سے یہ زمون قدیم کے اور شریعت کے علم سرے فرض ہے زکر نظر نسے دمر علم پار مسلمان فرض ہے طلب العلم میں فریضت اللہ کل مسئلہ چوبیس گھنٹے زندگی تبلیغیان ہوئی کیا نا وہ پیچھے چوبیس گھنٹے سے تو صرف منہ زودس نہ چوبیس گھنٹوں کے عقیدہ دا عبادات تھی منہ زودس ہو جائے زکات معاملات تھی نکاح طلاق رہے وغیرہ وغیرہ اخلاق و معاشرہ دا دایره فاربا آسان سی آسان چې سره به کی 24 غنټه وپیږي بس دایره آسان هل قران قران بس قران وی ان شاء الله نو دا 24 غنټه غټه غټه خبرې لېځي قران زکه فرض ان الذی فرض علیکر قران قران فرض کړي نو دای دین کې چونکه علم فرض نو دعوت فرض نو دا صرف انبیو فرض انبیو باندې فرض او دا وجوا چې انبیو د دعوت بار کې وي ای باندې فرض عینو فرض عین انبیو سره قومت بنو فرض مزګ انبیا چې تقریر کوي رسوګان سورثو کې سوره شعراء وغیرہ نو سو ما اسالکم علیه من اجر دا نقطه دا ولی ویدنه نقوه رو پی بازی جایل بلی نکو گی پر سوئی پیل امسان پی کار انبیو بانده دعوت تبلیغ فرض عین و نزد ویلا صلکم علیه اجرا زکا نقوه رو دا نقطه دا وجه دا مفسیرین ری کرد نو چونکه علم و دعوت دا دی پومت فرض نو نبلی کارو نو دے زکا نظر منه لی از امومت کدا نظر نسید چما نظر منه دا بچه ویلم لوگا سم نا دا علم لبا خام خار سر علم ہے نظر سیکی دینا پدی دا فرض مباسی بہو باسی اغسطا زمد آئی رہا ولیکن نظر سیکی لکوی محرر دنیا نواز ہے لما وضا تھا قارت ربینی وضا تو انسا او برا ہوگو رہا نکتب جی محرر اند دنیا دکار نواز آئی ایچی بکم علم و دعوت لوت ناغب دنیا بیا بند دنیا بے بالکل ہو زمون دین و شریعت علم و دعوت کئی دنیا پی بند نگام بسر کوئیش ایکی بدا شو محرر انکان در زمین لئی بس دی دعا ہوگا فرما و دعا تھا کلیچی روز و دعا حمل نحا زمین بس لدے خز حمل تا او یاد آها زمین ورد زکا راجی رے مکی در خز زکا نشت دا خونسا روز زکا دے دوگوا من دی کتابونو کی وی چی زمین مرجع وائی او مخبا مرجع ذکر دا زمون دلان دے نحن خبری غٹا نحن فکرارا چی زمیر کر کراجی کی گی مرجع رسو ذکری دا سیاس سباق دا سوق دا وجن سوق دا چن چمین دا سشورو دا خزی تذکر دا کنر مریم نکا زمیر راجی دا یاد سار فلما وضا تھا کلی چو زمور دا چینے ویزے گو رب ریک قالت دیوے رب رب مینی وضا کونسا محفوظ ہے وہ لدہ جینے مختلف بوشی نفلار خدمت بکیکار بکیدگی واللہ واللہ خوبیو دے دا چمرہ معترضہ یعنی دخالی رائی دے اللہ ورطا جواب کیوئے واللہ آرم ما وضا اللہ پیو فاغ جینے باندے وضا چلے وزے بولا دا غیر علم اللہ سر وشدہ دے لباک امارا را اللہ دعا قبلے گا نا نو کل زل قبولشی و کل پس قبولشی نو دیو دعا وستا چی دیا بچے اس نوشی گا نا اللہ والا قبول اکلا خود دیو مور نو بیا اس تو بچے کی گا نام دیو بچے ہو اما دین کار کئی عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہو او یا دا پاکل ہوئی دا قول دا دے رہے تسلیز اللہ ورکی ایسا بس ما خود دیو وستا و اللہ عالم و بما وزا اوزان غائب تصور کرے اللہ پوی دے خبری کی پاگے باندے چھتی ہو جائے گا لیکن ما دا کم زیو لوش وکر بس اللہ خبری کی پاگے باندے بس سب آئے ولیسا زکر کرنسا لبسی مانسا نلے علک وشان دے چینے سمان علک چینے تچر تر چینے با کمالے چینے با کمالے کالک نے دل تبو آئے ترجمہ ملائز لیسا زکر لزی لیسا زکر اللذی طلبت کر انسا اللذی وحی بات مستر جمع حلش نو لیسا زکر نلی غالب چی دے غست دے کر انسا پشاند دی جینے چی اللہ والا ورکڑا دی جینے تا سونا لکا نرسی قربان مریم ترسی مونگو ترسی مریم تا مونگو نرسی مونگو ترسی مونگو ترسی کولی مریم اللہ شاند دے کمال لے قرآن تذکرے نو دا مریم یادئی چھے دادا سے باکوار چینے وچھے دے تارکان نرسے دے رجیب چینے والا ناو وینی سمائے دعا ابیشکز چھے نمی ولکے مریم مریم وینی بیشکز چھے وعید دعا بے گا سر پناوانم دے لر پتا باندے وزوریتا ہو شیطان دتی اولادا من الشیطان رجی شیطان رتلی شینا شیطان رتلی شینا دے دعا کرے وا اللہ تعلم سے شیطان نے بچ سکا حدیث کے راضی ما من بنی آدم مولود الا یمسو الشیطان حین یولد نفیستا حلو سارے ہم من مس الشیطان غیر مریم و ابنہا ہوئی معشوم چی پیدا کی گی شیطان بھی ٹھونگا لگئی نوکر چی پیدا کی گی پیدا کی دو سارا جاڑی چگو ہوئی اچھا چگوئی کا نداز شیطان بچے را لے گولو نو دا پھر ٹھونگو لے ہوئی سیوا دا مریم او سیوا دا غیر دا زوینا دا دا لم سر شیطان نبچو دا دا دی خصوصیت دی تو جزو خصوصیت ہوئی خا جزو خصوصیت میرا مطلب نہیں چھے دلی وجہ ندوس پا عیسیٰ علیہ السلام بٹولا انبیاء بیتا یا مریم از آچان اجت شد انبیوانا دا جزوی فضیلت جزوی فضیلت جزوی فضیلت سی کل کل دا سی دو سڑی سر دیر سی دیر سی شیخ سے بوی شیخ حسن جان شید رحم اللہ اوے وی دا دی جزوی فضیلت مثال دے اگر سے حدیث کی خبر اکوڑ وی جزوی فضیلت مثال دا سی لکه یو سره ده خو عرص و زرشتا خود کپره غسی پیسی و زرشتا جیب کی کور کی عرص برابر دیر خو یو سره سره قتل نو خو یو دیر یو خو کیمتی چاو کور سره و اغا سره دانور سنیشت نا جوزی فضیلت نا مطلب نا چی پسر دنیا دا سره دیر سری و دا یو جوزی فضیلت نو بار حال دا دی جوزی فضیلت خدل دا یو سوال پیدا کی چه لکا مور دوائی دے او دے بچیلا پناہ والم دے شیطان دے دلی شوینا نو بچے خلوص تو پیدا شو سی پیسے ہی دا مریم خو پیدا شو کن پیدا شو و خلوص تو دا دوائی پیدا شو داو یا اللہ دے شیطان نے بچ او حدیث کی راجی چھے دا پیدایش پوا کی شیطان ٹھونگا لگے نو دوائی اوز تو دا او پناہ دے شیطان دے لمسے نا دے مریم بارک مخیر دکھنا او تا صدا ویلی سبب مسبب کم مقدمی سبب مقدمی پا مسبب باندے نو دلتا سشو سبب روستو شو مسبب مقدم دا مریم پا حد نو یو جواب دا ہے آ جواب دا ہے چی اصل کی دا دوائے پر مستقبل دی عمر کے کرے دا اللہ پر یہ چھنکی دا شیطان دلم سے نہ بچ کے ٹھیک شو نو یہ جواب لیکن حدیث کا عام وینو دا جواب بیا ذہن آغستا حدیث کی باقیدہ دا مریم و داری دا زوی دا لم سے خبر اکڑے چین محفوظ نویاد ساتھ ہے حدیث نور جوابی نشتا خلن دا خبر دا تقدیم دا مسبب دا تقدیم دا سبب مسبب دا دی دنیا کے لئے دا عباد و پیتبار پاتش ہو تقدیم دا مسبب پا سبب باندے زمون منس کے نہ رہ جائے عند اللہ دا جائز دے لا عندنا نہ دا اللہ خبری نہیں پائے کہ تقدیم دا سبب و سبب خبری نہیں آج جمعہ ہے خبر بس لے ہاں دا کب زیادہ ہوئے ہاں ویدوہا وینی ویدوہا بکا زبنا وارم اللہ دا دی فتابان و ذریتہا او دا دی اولاد من شیطان رجیم دا شیطان رجیشی نفتقبلہا ربوہا ایجز دا مریم انشاءاللہ بیسی پورو